Ви на хвалях Нашої Свободи у студії Ольга Короткевич. До завтра залишилося 30 хвилин. Проведіть їх з нами. Тема, якую ми будемо дослідувати, прави живёлов. 5 годов тому за забойство собаки на 3 годы був осуджений американец Берет. Як бороняться прави живёлин у світі, у Білорусі? Наше питання, як треба карати катавальників живёлин?
Треба судити їх. Тюремне покарання на кілька років, або великий штраф грошовий. Тому що людина не володар природи, як він гадає лічиться.
У Білорусі нова мода – патріотичне тату. Чому люди малюють на плечах погоню? Є питання, яку татуїроку зробили б ви?
На одной стороне дьявола, на другой стороне ангела. Сделать между ними знак «Чужий лак». Выбирай свою жизнь.
Еще одна облога белорусского интернету – Валентина Кудович у «Ночной читанцы». А зараз знову я передаю микрофон Татьяне Поклад под сумование белорусских и международных новинок сегодняшнего дня.
Почну с белорусских подзеев. Прокуратура Мінску адмяніла пастанову аб прыпыненні папярэдняга расследавання крымінальнай справы аб збіцці супрацоўніка газеты «Камсамольская правда» в Беларусі Алега Улевіча падчас апошняй прэзідэнцкай кампаніі. А суд Заводскага району Мінску адмовіў адвакатам Казуліна, якія падавалі скаргу на супрацоўнікаў «Алмазу». Першыя беларускія грамадзяне, якія вырашылі пакінуць Лібан, ужо знаходзяцца ў Дамаску. І такім чынам пераходзім да міжнародных падзеяў. Прадстаўнік генеральнага сакратара ААН, які знаходзіцца ў Бейруце, назваў сітуацыю ў Лібані катастрафічнай, але адзначыў, што яна можа быць, канфлікт можа быць вырашаны дыпламатычнымі сродкамі. З тэрыторыі Лібану быў зноў абстраляны горад Хайфа ў Ізраілі, забіты адзін чалавек, і ў выніку авіаўдараў Ізраілю ў Лібані загінулі як найменей 20 чалавек. У Іраку сёння загінулі як найменей 60 чалавек. І якраз сёння з'явілася справаздача ААН, апублікаваная сёння, паводле якой у Іраку цягам апошніх 2 месяцаў былі забітыя 6 тысячаў чалавек.
Ночной свободы. Телефон для связи 290-39-52. СМС-поведомление вы можете досылать на номер 391-22-24. У цивілізованих країнах наумисне забойство живёліни роўне забойству чоловіка і карається відповідним чином. Сьогодні сповнилося 5 років, як на 3 роки позбавлення волі був осуджений американець Брайан Берет, який забив власного собаку. Летось жихар штату Вірджинія Лі Кук арештований на 10 років за розстріл поліцейського собаки. У суді удакладнили, що 5 років – це термін за замах на забойство собаки, і ще 5 – за незаконне заховання зброї. Ці є у Білорусі прецеденти покарання за здік живёліни. Высвятляў Ігар Карней.
Штогод у Беларусі знішаецца да 70 тысяч хатніх жывёлін, якія трапілі ў катэгорыю безнаглядных. Грамадскія арганізацыі абароны жывёлы патрабуюць спыніць такое жорсткае абыходжанне і ўзяць на ўзбраенне спосаб, які практыкуецца ва ўсіх цывілізаваных краінах – стэрылізацыю. Такія захады дазваляюць абысціся без бессэнсоўных забойстваў і разам з тым не дазволяць кінутым катам ды сабакам безнаглядна размнажацца. За 2 гады па ўсёй краіне стэрылізавана 1500 бадзяжных жывёлаў, астатнія па-ранейшаму ліквідоўваюцца. Абаронцаў абурае, часта адлоў жывёлы праводзіцца пасярод дня і ў прысутнасці дзяцей. Прычым і катоў, і сабак кідаюць у адзін фургон, пэўна, у спадзяванні на натуральны адбор. Такія антыгуманныя захады арганізацыі ў справах абароны жывёлаў параўноўваюць са злачынствам. Праўда, дамагчыся покарання за гэта не выпадае. Як каже кіраўніца Комітету обороны жывёлы за освіт Маргарита Пушкевич, карные акции проводяться под эгидой державы.
Пятый год в парламенте в нашем пылится закон об обращении с животным, он даже не назван о защите. Беларуси, несмотря на то, что масса писем им идет и от граждан, мы обращаемся туда. Все остается на прежнем уровне. Они нам только говорят, что он проходит доработки. У нас никто не заинтересован. У нас парламент – это скопище идиотов.
Поступово повстає и проблема похования живелов. Частяком господары тела живелов не хавают, а выкидывают на сметник. Говорит сябра одной из доброчинных организаций о обороне живел Алена Михеева.
В мусорку выкидывать нельзя. И на улице под забором закапывать тоже нельзя. Есть планирование, оно еще, конечно, не реализовалось, сделать передвижной крематорий для животных. В гослечебницах, если приносят умертвлять, там врачи усыпляют и отдают хозяевам, как хотите.
Отповедно санитарным нормам, менчуки мусят вывозить дохлую живелу на скотомогильник у вёсты Дегтяровка за 13 километров от Минску. Гэты скотомогильник – звычайная бетонная яма, заваленная напоўраскладзенымі трупами. Зрэшты, іншыя буйныя гарады не маюць і таких могілак хатней жывёлы.
Про ситуацию в Беларуси рассказывал Игорь Корней. Існуе сусветная декларация правов живелов, обвешенная у штабе ЮНЕСКО еще в 1978 году. А в 1990 году генеральный директор ЮНЕСКО одобрил новую редакцию, зробленную Международной лигой правов живелин. Сусветная декларация правов живелин ЮНЕСКО твердит, что оборона и безпека живелин повинна быть представлены на узровне урадовых организаций. Законы, якія патрабуюць гуманнае абыходжанне жывёлінамі, існуюць ва ўсіх дэмакратычных краінах. Вось, да прыкладу, мая калега Таціана Поклад вывучала сітуацыю ў суседніх з Беларусю, Літве і Польшчы.
Ну, найперш, канешне, грамадскасць, грамадскія актывісты вельмі шмат працуюць, яны незадаволеныя той сітуацыяй, якая ёсць у законах. Маўляў, законы добрыя, але на практыцы іх не так лёгка рэалізаваць. Але адзначу, што ў ліку іншых заканадаўчых актаў адносна жывёлы ў Літве існуе адмысловы закон. Ну, вось ад студзеня 98 года ён дзейнічае, прыняты Соймам і падпісаны тагачасным прэзідэнтам Альфрэдасам Бразаўскасам, называецца закон пра апякунства, утрыманне і выкарыстанне жывёлаў. Пазней гэта закон дадаваліся змены, папраўкі. Там ёсць артыкулы, якія абараняюць людзей ад агрэсіі жывёлаў, якіх трымаюць іншыя людзі, і адказнасць гаспадароў. Але таксама закон дае юрыдычную фармулёўку шкоднай для жывёлаў дзейнасці чалавека і адпаведную адказнасць. Ад штрафаў да зняволення. У законе пазначана, што забаронена здзекавацца з жывёлаў, марыць іх голадам, біць, катаваць. Таксама закон рэгламентуе забойства жывёлаў. Ну, не забараняе цалкам забіваць, альбо пакуль не забараняе, як цвердзяць абаронцы правоў жывёлаў, але патрабуе рабіць гэта без катаванняў. І падобныя ж законы існуюць у суседняй Польшчы, у іншых балтыйскіх краінах. За іх выкананнем сочаць праваахоўчыя органы.
Таціана, ці былі канкрэтныя выпадкі пакарання за жорсткае абыходжанне жывёлінамі ў суседніх краінах, пра якія вы гаворыце?
Вось якраз сёння паведамляецца з суседняй Польшчы пра працэс, беспрэцэдэнтны працэс, на якім будуць судзіць чалавека за жорсткае абыходжанне са свойскімі жывёламі. Ён утапіў нованароджаных шчанятаў. Гісторыя такая: у мястэчку Шчырку ў Сілезіі ў сметніку ў панядзелак якраз учора быў знойдзены пластыкавы ворак з 5 шчанятамі, і трое былі ўжо нежывыя. Паліцыя хутка высветліла гаспадара, гэта 28-гадовы мужчына, ён адразу прызнаў сваю віну, распавёў, што не ведаў, што рабіць з нованароджанымі шчанятамі, і вырашыў іх утапіць. І вось, калі вырашыў, што яны ўжо не жывыя, склаў іх у ворак і вынес у сметнік. Ён кажа, што не ўсведамляў, што пераступае закон. А пакаранне за гэта паводле закону – штраф альбо зняволенне на тэрмін да 2 гадоў. Прэзідэнт экалагічнага клубу Гая з Польшчы распавёў з гэтай нагоды, што аднак кары звычайна за падобныя злачынствы дасюль на справе абмяжоўваліся альбо штрафамі, альбо зняволеннямі цягам проста некалькіх месяцаў. У тым часе, як для параўнання, вось калі ў Швецыі затрыманаму за жорсткае абыходжанне з жывёламі грамадзяніну Польшчы прысудзілі 1,5 гадоў турмы.
Таціана, вот вы асабіста былі сведкай у Вільні, каб вот сярод белага дня вылоўлівалі сабак, катоў і кідалі ў фургоны і завозілі на бойню.
Не-не-не, такія рэчы цяпер не робяцца, гэта абсалютна немагчыма. Ёсць прытулкі для бяздомных жывёлаў, ну, але таксама ёсць бяздомныя каты, гэта напэўна. Ёсць, то бок, каты, у якіх няма канкрэтнага гаспадара, але вельмі часта, асабліва ў спальных раёнах у Літве, можна бачыць у Вільні, стаяць місачкі з ежай, нейкая ежа кладзецца пад гаўбцамі. Гэта значыць, што людзі кормяць, падкормліваюць, а гэта вось коцікі недзека жывуць. Бяздомных сабакаў не, я не бачыла. І фургонаў такіх дакладна няма ў Літве.
Я дякую за інформацію, Тетяні Поклад. Ну, а зараз ми знову переносимося у Білорусь. Сьогодні у Мінську ми провели опитання, як треба карати скотовальників живёлин.
Какую-то уголовную ответственность привлекать. Многие же маньяки, они как бы начинают с того, что издеваются над кошками, собаками. Если это не наказывать, то это будет дальше развиваться, и потом уже могут и над людьми издеваться также.
К уголовной ответственности привлечь. Вот тогда будут бояться.
Вот вы едите курицу, как вас надо карать за это? Если просто чисто такое действие садистское, это, наверное, лечить надо человека.
Штраф можно даже на 10 суток посадить.
Турму-то не надо садить. Какой-то штраф можно как придумать.
Вельми жорстко потребно карать, потому что живёлы это наши меньшие браты. Мы в отказности за их.
Треба судить их. Треба на покарание на несколько год, або великий штраф грошовый. Потому что человек не уладар природы, как он когда лечится. И он не имеет права просто рабить живёлами то, что он ожидает.
Объявлять о том, что плохо поступил, в газетах публиковать.
Зачем карать его? Просто надо с ним как-то разговаривать.
Поступать так же по отношению к ним, как они поступают по отношению к живым. Я не хочу сказать, что их надо на живодерного отсылать. Но какие-то меры, которые могут предостерегать.
Треба карать их любыми способами.
Ну, административные штрафы вплоть до даже какой-то уголовной ответственности.
Начиная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги.
У беларускім сеціве блукае Юлія Шарова, зноў вітаю вас офлайне. Леонелія ў сваім інтэрнэт-дзённіку разважае пра крытэры ацэнкі хлопцаў. Мая ацэнка хлопца пачынаецца знізу. Я гляджу на абутак. Я лічу, што жанчыне нельга дараваць недагледжаныя пазногці, а мужчыну недагледжаны абутак. Я не магу застацца абыякавай да пэўнай культуры. Напрыклад, калі мяне хлопец прапускае перад сабой, калі падае руку, калі я выходжу з транспарта і гэтак далей. Калі ж я бачу ланцужок на шыі хлопца, то гэта так кранае душу, што я не магу, як кажуць, абмінуць яго. Наведники портала «Ребенок Бай» заняты тем, что оценивают родильни. Найбольш водгуков и комментаров присвечено родильному отделению первой городской клинической лекарни Менску. Усики и уражени застались, например, у Стефани, якая в конце минулого года избиралась народить там дитя, а у вынику пошла в областную родильню. Меня хвалявало, тем может муж присутничать у перадродовый период. Мне было сказано, перадродовые только на 2, 4 и 8 человек, тому про мужов и говорки нема. Вы куды прыйшлі? У дзяржаўную установу, а не ў прыватную клініку. Ды ў вашага мужа ахвота да вас знікне, як толькі ён убачыць роды. І ўвогуле, платныя палаты адмененыя ўжо. Ідзіце ў іншыя радзільні, там, дзе яны яшчэ ёсць. У виртуальной книге скаргов Белорусского товариства обороны споживцов люди обмерковывают деятельность некоторых державных органов. Анонимный наведник пишет. В городе Вилейка, у районе, який у народе называют Шанхай, водопроводная вода черная, с пяском и кавалочками нейкой фарбы. Не пить, не прозь белизну, не махчима. Насылайте свои идеи до линки для ночной облоги, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvoboda@slimaktut.by. Так само телефонуйте на Менский аутоотказник 290-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24. С вами была Юлия Шарова. До встречи офлайне.
Завтра на сайте «Радио Свобода» онлайн-конференция с литературным критиком Ганной Кислицыной. Про Ганну говорит поэт Леонид Дранько-Майсюк.
Она достаточно экспрессивная особа, талиновитая, одукованная. Она сама себе свядомо схиляет до певной эстетичной агрессии. Новая хваля наших литераторов, которые заявились и заявили про себя в 90-е годы, они имкнутся створать и працавать поводле неких дивных нешаканах. Им здаецца, что литература сама по себе это и есть некая з'ява, якую весь час треба здзіўляць. Гэта імкненне да здзіўлення не на карысць ім самім, бо страшваецца глыбіня, страшваецца аналіз, страшваецца чысціня.
Про Ганну Кислицыну говорил Леонид Дранько-Майсюк. Свое питание Ганне вы можете задать уже сегодня на сайте свободы свобода.орг. Так само звертаю увагу слухачу, что Ганна Кислицына будет гостя ранішнего живого эфира, который начинается о 7 године поводле Менского часу, а так само откажа на питание ночной свободы завтра после 23 години поводле Менского часу. Вы на хвалях ночной свободы. До завтра засталося 14 хвилин. С вами Ольга Короткевич. У Беларуси новая мода на патриотичные тату. Некольки год тому мастак Олесь Пушкин распрацевал серию эскизов для татуировок. Там были разные варианты погони, малюнки у стиле сторонок статуту Великого князства Литовского, портрет Барбары Радзивилл да черной паны Гальшанской и навод сцены из роману Владимира Короткевича «Дикое полевание короля Стаха». Аднак тады патриотичные тату широко не распаўсюдзіліся. Цяпер патриотичное яно зноў запатрабаванае. Корреспондент «Свободы» выпадкова убачыў Менску хлопца з выявамі нацыянальных сімбалаў на целе. Знаёмцеся, Роман Петрукович, 21 год, студэнт біялагічнага факультэту Беларускага дзяржаўнага універсітэту. Зіма таксама з мастаком тату гутарыў Северын Квяткоўскі.
Идучи по центру Менску, я абсолютно выпадково сострел хлопца с погоней и бел-червоно-белым стягом на плечи и с надписами на руках «Свобода и незалежность». Это тату. И я одразу просто звернулся, познайомился и запытался. Первое питание такое. Переконание твое не изменится, а ли раптом тебе захочется поменять что-то?
Я думаю, что свобода и незалежность – это такие понятия, ситуация, которая есть в нашей стране сейчас. И они еще долго будут.
Тату – это не значок и навод не майка. Никто не может тебе забронить.
Значки снимают милиция постоянно, а тату не снимешь.
Тебе не было никаких конфликтов с милицией?
Было, и они меня сажали за это, просто за тату. Шел в центр Минска, два амапуца подошли, сказали, ты за свободу, да? Ну, будет тебе свобода. И по 156-й. Ромка лавится матом. Частее люди просто подходят, кажут, живи Беларусь. Это вельми частее здравится, чем какая-нибудь пенсионерка, как говорится. Как же так? Вы все страну позорите.
Как давно ты зарабил себе?
Как раз после цеховских подзевов.
А ты что-то подобное сустракал, ты один такой?
Ну, когда я их набивал, мне той хлопец, который набивал, мне сказал, что он набил несколько таких уже. 5 погонь. Это только он. Ну, сдается, их еще шмат.
Самі майстры тату гавораць, што малюнкі з палітычным сэнсам пакуль не дамінуюць. Большасць кліентаў даюць перавагу абстрактным сюжэтам. Але сярод тых, хто ўсё-ткі наважваецца скарыстаць сваё цела як палатно для выявы з палітычным зместам, бываюць не толькі прыхільнікі свабоды і незалежнасці пад знакам пагоні. Распавядае адзін з майстроў тату.
Ну, я знаю чалавека, который сделал себе портрет Лукашэнкі на грудзі. Этот человек банкир вообще сам. Я не знаю даже, к чему он это сделал. Ничего не спрашивал. Тоже какой-то подсмысл это несет. Может, это вот какой-то стёб, может быть, и не стёб.
Дагэтуль у Беларусі жыве нямала людзей, якія маюць на грудзёх татуяваную выяву іншага палітычнага лідара – Сталіна. Выявы проводыра набивали не только те, кто свято верил в идеалы сталинизму, але те, кто сподевался, что в часе магчимого расстрелу НКВД не наважится целить у портрет.
История тату налічвае не менш за 4000 гадоў. Столькі гадоў старажытным муміям, знойдзеным у часе раскопак егіпецкіх пірамідаў. На муміях сляды тату, але гісторыкі мяркуюць, што сама з'ява тату паўстала яшчэ ў першабытным грамадстве. Тату служылі не толькі ўпрыгажэннем, але і былі знакамі адрознення сацыяльных групаў, надзяляліся магічным сэнсам. У Еўропе тату выкарыстоўвалі грэкі, галы, брыты, фракійцы, германцы і славяне. Традыцыя прыпынілася з распаўсюдам хрысціянства, бо лічылася часткай паганства. Але ў Еўропе новага часу тату пачалі выкарыстоўваць брытанскія маракі, якія рабілі на выспе выявы ўкрыжаванага хрыста. Маракі спадзяваліся, што выява абароніць іх спіны ад бізуна, які ўжываўся для пакарання вінаватых. Само слово «тату» прывёз з вострава Таіці капітан Джеймс Кук. Аспрэс, татуяваны палінезіец, які прыехаў разам з Куком, стаў сенсацыяй тагачаснай Брытаніі. У Беларусі татуіроўкі распаўсюдзіліся за савецкім часам. Татуіроўкі сталі знакам адрознення між крымінальнікамі. Знаўцы чыталі па тату, колькі разоў чалавек сядзеў у турме, па якіх артыкулах і якое месца ён займае ў крымінальнай іерархіі. Тату як від мастацтва папулярызаваўся ў Еўропе ў 80-х, а следам мода прыйшла ў незалежную Беларусь у 90-х. Цяпер бізнес тату збольшага паўлегальны. Заказы робяцца праз інтэрнэт ці газетныя абвесткі і выконваюцца ў хатніх умовах, хоць існуюць і афіцыйныя тату-салёны. Мы сёння правілі яшчэ адно пытанне ў Менску. Якую татуіроўку б вы пагадзіліся размясціць на сваім целе?
Птицу или цветок.
Что-нибудь красивое. Вряд ли женщина.
Вроде любимой девушки на груди портрет.
Хотела какой-нибудь перо на плече.
Хотел бы тигра себе на плечо.
Пишут, не забудут. Мать родную. Такое что-нибудь символичное.
Надписи. Я вообще не разумею, зачем их робить надо, эти надписи на своих руках, плечах. Мне кажется, это непригоже. Может, какую живелину красивую. Может, какую птичку, ящерицу, может, какую.
Что-нибудь даже восточное. Там у них очень сильные традиции, плюс там тайные смыслы, которые нам пока еще непонятны.
Змея с колючечкой зеленого цвета.
Набил бы себе нормальную телку с хорошей фигурой, с хорошими сисями. Написал бы сзади на всей спине Досе.
На одной стороне дьявола, на другой стороне ангела. И сделать между ними знак чужела. Выбирай свою жизнь.
Зараз наша начная чытанка. У ёй Валенціна Кудовіч, беларускі філёзаф, паэт, літаратурны крытык. Валенціна Кудовіч нарадзіўся ў 1950 годзе ў Сіслачы на Гарадзеншчыне, скончыў Маскоўскі літаратурны інстытут. Працаваў у штотыднёвіках «Культура», «Лім», часопісах «Крыніца», «Зноў фрагменты». Выкладаю беларускім калегіуме. Аўтар кнігаў «Мяне няма. Роздум на руінах чалавека», «Разбурыць Парыж», «Вайна культураў», «Архіпелях Беларусь», «Беларусь як постмадэрновы праект Бога», «Метафізіка. Сітуацыя росквіту і сітуацыя заняпаду», «Дыялогі з Богам», Валенціна Кудовіч і яго показкі.
Джамалунгма. А цяпер я распавяду пра чалавека, які марыў стаць Джамалунгмай. Вось каб я быў Джамалунгмай, разважаў гэты чалавек, дык пра мяне чулі б нават пінгвіны на Алясцы. Вядома, калі чалавек чаго захоча і будзе хацець доўга, то яго жаданне некалі спраўдзіцца. Аб гэтым кажуць яшчэ ў школе, а ў школе абы чаго плявузгаць не будуць. Урэшце так яно і атрымалася. Аднойчы раніцай, адразу за мястэчкам, мы ўбачылі нешта такое, ад чаго капелюшы паляцелі з галоў. Як потым засведчылі вучоныя, наша гара была нават на некалькі сантыметраў вышэйшая за Джамалунгму. І пра Джамалунгму хутка ўсе забыліся, бо яна ўжо не лічылася паперадзе ўсіх. З тае пары самыя дужыя мужчыны свету і нават святой з пінгвінаў едуць да нас, каб адсюль ускарастацца на нябёсы. Немногім з іх шанцуе дапнуцца да зору. Аднак здараюцца і шчасліўчыкі. Пра іх назаўтра пішуць у газетах, і той чалавек, што апынуўся гарой, тады злуецца на газеты і зайздросціць ўжо не толькі абранцам нябёсаў, але і неехлым пінгвінам. Няма чаго казаць, як нам да гонару, што сёння наша мястэчка ведаць ва ўсім свеце. Адно што кепска. Цень ад гары надта ж цяжкі і доўгі. Таму мы ходзім сагнутыя крукам і сонца лічы не бачым, акрамя як самым падвячоркам акрайчыка. недоріків. На той бок речки жили одні люди, а на гети зовсім інші. Правда, ми ніяк не могли утямити, чим вони рознялися поміж собою. Частіше всього одні з другими спрачалися на конт речки. «Куди ваші смердючці до нашої чистюлі?» – похвалялися одні. «Брахуни!» – викричали з другого боку. «Ніде болі нема такої річки, як наша. Спитайтеся людей». «Що правда, то правда. Цудовна річка!» – свідчили ми і веславали, як мога хучий. «Ну ось, чули?» – тішилися одні. «А ми вам що казали?» – кричали другі і шпурляли на той бок камені. Бачить Бог, ми не хлусили. Річка справді була вельми пригожою. Перше кохання. Ми і жагнуться не поспіли, а Богусь уже сидів на червоному даху костела. Однак гэта йому подалося мало, і он устягнувся на саме криш. Перший анёл, який вертався, меркуючи по стомлених рухах, аднекусь здалек, тільки пробуркотав незадоволено, що інше місце не знайшлося. А другі, ще зовсім молоденькі, аж ослупянів, убачивши Богуся. Анёлок стояв з лупом у повітрі і липав в очима. «Гей, ти, лупавокі!» – закомандував Богусь. «З льотою у вёску по Маню». Маня хутко прибігла і, нічого не питаючися, засакатала, як сячкарня. «Дурний ти, Богусь! Каб мені пів гарелки, а болі читав книжек, дик ведав би, що перше кохання існує не для того, каб закохані брали шлюб, а каб потім усе життя з замілуванням успомінати тие щасливі хвилини». «Хай собі!» – тільки відказав Богусь. «Ну, коли ти гетки дурний, дик і сиди собі тут, як ворона». Розлавалася Маня і пошибувала до хати, откуль хутка з'їхала вчитися в город. Але замушена так ніколи не вийшла, бо в яє, як потім виявилося, були надто волосаті ноги. А на той час якраз приспіла мода на голі литки. Коли тая мода скончилася, Маня була уже старою дівкою. І їй більше нічого не заставалося, як все життя з замілуванням успомінати своє перше кохання. А Богусь досюль не зліз з даху. Торчить там, ці як укрижаваний, ці як ворона, і ми всі, і аньоли, і люди, то воно вже з гетим звикліся. Бо калі то й було, мода на голи литки.
У нашому читанці показки Валянціна Кудовича. На гетим завершається «Начная свобода». Завтра повтор інформаційної програми о 6 раніці, ну, а живий ранішній ефір о 7 годині. Я, Ольга Короткевич, розвітуюся і жадаю вам доброї ночі і добрих снов. Нехай вам присніться аньол, білокрилий аньол, про який співає гурт «Зет».
Подеюся, зіхоткий анёл, наш оборонца, просякнутый солнцем, край без тебе наш отдался в полон. Сгасли стяги, люди стратили розу. Жанчыны пайшлі па руках, нашы бацькі назаўжды замаўчалі, нашы героі сядзяць у шынках, зброю сваю прапілі.